Kiyevle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 23. iyuli hepdiyanın pençinde uni. Suun ki programamızda Türkmenistan'da yüz maskalarını giymek maslahatı bilen SMS'ler yayr ediliyar. Regionlarda adı kıçılığı yitileşer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiflersiniz. O zölü bilen men Merdan Sarıyev suun tazelikleri bilen tanıştıryarım. Amerika Xitayın Houston'daki konsulxanasını yapmalıdığını aytdı. Pekin bunu berk yazarıp, bunun halkarı kanunçılığına çapradı geliyendiğini ve cugap çayarlarını itiriyendiğini aytdı. Xitayın Daşarı İşler Ministerliğinin 22. iyulde beren mağlumatını öre, Amerika bu arada bir gün ön duyduruş verip, konsulxananın 72 tadın içinde yapılmalıdığını aydıptır. Amerika'nın Devlet Departamentinin sözcüsü konsulxananın yapılandığını tasdikladı ve bunun Amerikanların intellektual eğitçiliğini ve sağlık mağlumatlarını korumak maksadı bilen edilendiğini aytdı. Amerika'nın prezidenti Donald Trump koronavirüs bilen bağlı yağdaylaryň kadalys başlamagyndan owal Birleşen Ştatlarda pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy. Trump bu barada apreldin bäri pandemiýa boýunça geçiren ilkinji brifingde çykyş etdi. 21-nji iýulda aktamda eden çykyşynda Trump vaksinalar ve bejergi boýunça gazanylan öňe gidişlikler barada hem durup geçdi. Trump yüz maskalarını giymäge hem çağırdy.
I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly. No problem with it and I've said that and I say if you can use the mask when you can use the mask.
Bu aralykda Amerikada bir gijun diýdiň dowamında COVID-19 sebäpli 1000 dirhem asa adam ýogaldy. Dünyanın beylikli devletlerinde hem koronavirus yağdayları yığcamlaşıp, virusun yayramağının önünü almak boyunca çağırlar qaytadan girdilip başlandı. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 22. iyulda Kopenhagen'de Daniyanın premier ministri Mette Frederiksen bilen duşunda demirgazyk akım 2 gaz geçiricisini maslahat eder. Rusiyanın tamamlamağı göz önünde tutan bu geçirici arkalı gazı Baltik denizinin düýbü bilen Avropa aktırmak göz önünde tutulýar. Geçiricinin bir bölügü Daniyanın iktisadi suwlarynyň düýbünden geçmeli. Geçen hepde Pompeo kampanyaları geçiricini tamamlamak boyunca Rusya himayet vermekten saklanmağa çağırdı. Amerika bu geçiricinin neticesinde Kremlin Avropa energi bazarındaki tesirinin artyandığını, şeyle de özünün günde ortevitlerinde Rusya tarafından koldanılan separatistler bilen sövüşen Ukrayna'nı cezalandıryandığını aydıp bu proyekte karşı çıkıyar. Geçen dekabrda Amerikanın sanksiyalarından soň Avropa gämileri geçirjini çekmek işlerini toktatdylar. Rusya proýekti öz gämileri bilen tamamlamagy göz öňünde tutýar. Ermenistanyň harbylary Azerbaýjany mundan bir hepde ozal adam pidalaryny getiren çakmyşyklarda dören Terhet ýakydaky ermeni pozisiýalaryna garşy täzeden hüjüm etmekde aýplady. Gorunyk ministerliginiň 21-nji iýulda giýişlik beren maglumatyna görä, Tawus vilayatynda yerleşdirilen ermeni eserleri Azeri komanda güýçlerini ýa-da testirmäge basarypdyr. Ministerlik ermeni eserleriniň arasynda nitkileriň ýokdugyny aýtdy. Azerbaýjanyň gorunyk ministerligi täze hüjümiň bolmandygyny aýdyp, ermeni tarapynyň aýdanlaryny red etdi. 12-nji iýulda Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda dörän we ençeme günläp dowam eden söwüş hereketleri soňky günler gowşady. Çaknyşyklarda azyndan 12 azeri eskeri we 4 ermeni harby gullukçysy helak boldy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo suhepte Avropa yurtlarının paytaxtlarına edýän saparynyň çäklerinde Washingtonyň Xitaýyň täsirine garşy durjak halkara koalisiýany gurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Şeýlede Pompeo Pekini koronavirus pandemiýasyny özüniň bähwitlerini ilerletmek üçin ulanmakda aýplady. Pompeo bu barada 21-nji iýulda Londonda Britan premier-ministri Boris Johnson we Daşary işler sekretari Dominic Raab bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bu Pekiniň pandemiýanyň ýaýrap başlamagy bilen baglanykda ýeterlik açyklyk görkezmändigi, adam hukuklaryny dowamly bozmagy we kiber garakçylygy aýplamalary boýunça Günwatar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilesen döwrüne kabat geldi. Pompeo azatlygyň we demokratiýanyň nämedigini düşünýän we olara hormat goýan her bir döwlete Hitaýyň awandyrýan howpyny ikrar etmäge çağırdy.